és 3.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Islomning aziz payg'ambari Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va alihi vasallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab, dolzarb mavzudagi suhbat dasturini men Rahshona e'tiboringizga havola etaman. Bugungi mavzu BMTning xavfsizlik kengashi Suriya masalasini qayta-qayta muhokama qilmoqda. Bizni tinglab boring. O'tgan 2 kun davomida Suriya masalasi BMT xavfsizlik kengashida 2 marotaba muhokama qilindi. Suriya urush olovining girdobiga tortilganiga 7 yil bo'ldi. BMT, xususan bu tashkilotning xavfsizlik kengashi Suriya buhronining asosiy o'yinchilaridan biridir. Zero bu kengash a'zo davlatlarning manfaatlarini himoya qiluvchi bir vositaga aylangan. Bu narsani keyingi hodisalar jarayonining tahlilidan ham payqash mumkin. Keyingi 2 kun davomida BMT qoshidagi xavfsizlik kengashi Fransiyaning talabi bilan Turkiyaning Suriyadagi harbiy amaliyotlarini muhokama qilish maqsadida yig'ilish o'tkazdi. So'ngra seshanba kechasi bu kengash Rossiyaning talabi bilan Suriyada ximiyaviy qurollardan foydalanganlik masalasini muhokama qilishga bag'ishlangan yig'ilishini o'tkazdi. Xavfsizlik kengashi tomonidan Suriya masalasining qayta-qayta ko'rib chiqilishi urushning shafqatsiz jabr-jafosini chekkan mazlum bu mamlakatda harbiy harakatlarning qayta boshlanayotgani va bu haqdagi siyosiy muzokaralarning tobora jiddiylashib ketayotganidan dalolatdir. IShID terrorchilik guruhini tor-mor etgan Suriya armiyasi va uning ittifoqchilari Idlib va turli terrorchilik guruhlari ixtiyorida qolayotgan mintaqalarni ozod qilish harakatida bo'lgan bir sharoitda Turkiya Suriyaning shimoliy hududlari, xususan Afrin mintaqasida Zaytun novdasi harbiy amaliyotini boshladi. Qizig'i shundaki, Fransiya talabi bilan Turkiyaning Suriyadagi harbiy amaliyoti haqida chaqirilgan xavfsizlik kengashining yig'ilishida Turkiyaning bu ishni mahkum qiluvchi biror bir bayonot qabul qilinmadi. Seshanba kechasi bu kengash Rossiyaning talabi bilan Suriyada ximiyaviy qurollardan foydalanganlik masalasini muhokama qilishga bag'ishlangan yig'ilishni o'tkazgan chog'i G'arb qudratlari Rossiya va Suriyaga tosh otishdan nariga o'tishmadi. Amerikaning BMTdagi vakili Nik Hayli yana bir marta Suriya davlatini ximiyaviy qurollardan foydalanganlikda ayblab, Rossiya o'zining veto huquqidan foydalanib, Suriyada ximiyaviy qurollardan foydalanganlik masalasini tadqiq qilish jarayoniga to'sqinlik qildi deya iddao qildi. Fransiya va Angliya davlatlari vakillari, garchi Amerika vakili kabi Suriya va Rossiya davlatlarini bu ishda qat'iy aybdor deb bilishmagan bo'lsa-da, ammo ular Amerika fikrini qo'llab-quvvatlashlari sezilib turardi. BMT qoshidagi Rossiyaning doimiy vakili Vasiliy Nebenzya Amerikaning bu mavzudagi xatti-harakatini ziddiyatli deb atadi. Amerika bu o'rinda ham da'vogar, ham ayblovchi va ham hukm chiqaruvchi hakam rolini bajarayapti, dedi Vasiliy Nebenzya. BMT xavfsizlik kengashining doimiy a'zosi hamda G'arbning uch qudratli mamlakati hisoblangan Amerika, Angliya va Fransiyaning bu qilmishlari keyingi 7 yil davomida harbiy sohadagi muvaffaqiyatsizliklarni xaspushlashga urinishdan boshqa narsa emas. Ular BMT xavfsizlik kengashidan foydalanib, siyosiy zo'ravonlik yo'li bilan zaifliklarni bildirmaslikka harakat qilishyapti. Yanvar oyining 29-30 kunlari Suriya masalasi bo'yicha Rossiyaning Sochi shahrida muzokaralar o'tkazilishi belgilangan. G'arb qudratlarining talvasaga tushishi hamda ayni bir masalada hafta davomida xavfsizlik kengashining 2 yig'ilishini o'tkazish xatti-harakatlari va hech qanday dalil isbotsiz Suriya davlatini ximiyaviy qurollardan foydalanganlikda aybdor qilish iddaolari ana shu bo'lajak muzokaralarga bosim o'tkazishga qaratilgandir. BMT qoshidagi Rossiyaning doimiy vakili Vasiliy Nebenzyaning fikricha, xavfsizlik kengashida g'arbiy qudratlar tomonidan Suriya masalasida xavfli siyosiy o'yinlar o'ynalyapti. Bu narsaning siyosiy o'yindan boshqa narsa emasligi aniqlash qiyin emas. Qizig'i shundaki, BMT qoshidagi xavfsizlik kengashi Suriya masalasida qayta-qayta yig'ilish o'tkazsa-da, ammo u yerdagi insoniy krizis va mamlakat xalqining kechiktirib bo'lmas birlamchi ehtiyojlarini qondirish zarurati haqida lom-mim deyishmadi. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida bo'ling.